Laukums šeit Stambulas arēnā nekad nav tukšs, kā viena spēle beidzas, tā nākamā sākas. Tikko uz karstām oglēm šeit beigusies Latvijas un Lielbritānijas spēle, tā jau uz laukumu devušās arī Krievijas un Beļģijas izlases, bet šī spēle mums šobrīd neinteresē. Pašlaik mums interesē tas, kas tad notika dienas pirmajā spēlē starp Latviju un Lielbritāniju. Lieliska spēle no Kristapa Porziņa pirmajā puslaikā kopā gūti 28 punkti. Tālmetienu rekords Dāvim Bertānam 7. Tik daudz neviens vēl izlases fināla turnīros nebija guvis. Savukārt Ainars Bagātskis pēc spēles bija apmierināts ar to, ka tomēr izcīnīta uzvara ar 97-92, lai gan spēles laikā bijām vadībā arī ar 26 punktiem. Ainars Bagātskis pēc mača pastāstīja par to, kā spēlētāji izpildījuši spēles plānu.
Ja kurā gadījā mēs ar komandu, pats galvenais bija, tas gala rezultāts ir uzvara. Kā mēs viņu dabajām, viņi sanāca beigās varbūt netik vienkārši. Tā tas ir cits jautājums. Es zinu, ka mums no jādzīvo noteikti eiforijā un jānolaižās zemes, jo arī pirmā puslaikā es arī komandai tagad teicu pēc spēles, ka mēs labi spēlējām un bijām vadībā praktiski visu spēli, tāpēc, ka bija uzbrukums, nevis tāpēc, ka aizsardzība. Bija tās saucamās sīkās lietas, tur vienreiz nepacēla roku, vienreiz palīdzēja no nevajadzīgi, otrreiz nepaņēma bumbu, trešoreiz pat daudz palīdzēja savam partneriem un viņi uzreiz mūs sodīja. Tagad ir skaidrs pēc šitādas spēles, kāpēc viņi arī ar Beļģiem bija līdzīgi, kāpēc viņi iemet arī tur pār pat 90 punktiem. Jā, kāpēc viņi turkiem arī kaut kādu vaļību atļaus, viņi uzreiz to sodīja.
Šodien slimības dēļ laukumā nemaz nedevās Mārtiņš Meijers, taisnību sakot, viņš pat nebija atbraucis uz sacensību vietu, palika viesnīcā. Savukārt pārējie 11 vīri devās laukumā un pārstāvēja izlases, lai gan daudziem no viņiem arī bija veselības problēmas vai arī joprojām jūtamas sekas pēc pārciestā vēdera vīrusa. Tomēr visi devās laukumā un palīdzēja komandai izcīnīt šo svarīgo uzvaru, arī Jānis Tīma, kurš gan pēc mača atzina, ka pašsajūtas nebija tās labākās.
Ir kā ir, bet ar to jāsadzīvo. Centīsimies izārstēties, varbūt tā var teikt, savu veselību kārtībā, gan fiziski, gan morāli. Cerams, nākamajiem spēlēm jutīšos labāk.
Nākamā spēle jau rīt, kad Latvija tiksies ar Krieviju. Šis būs ļoti svarīgs mačs no turnīra tabulas viedokļa. Šajā spēlē noteikti mums ir vēlama uzvara, taču kā tas sekmēsies, to mēs redzēsim tikai rītdien. Šodien Stambulā Latvijas izlase savu darbu ir padarījusi. Tagad jākoncentrējas rītdienai un jācer, ka visi spēlētāji būs veseli un gatavi doties laukumā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Stambulas.